Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚF.
Fréttastofa RÚF, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Til stendur að draga háhyrning úr fjörunni við Korpúlstaði í Grafarvogi þegar flæðir að háflóð núna klukkan rúmlega 6 og Davíð Friðjónsson varð stjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir líklegt að reynt verða að koma dýrinu á flót. Hann segir mannskap hafi verið í fjörunni í nótt við að halda háhyrningnum blautum og stöðugum. Háhyrningurinn strandaði í Gorvík í Grafarvogi í gærkvöld og fljótlega tók að fjara undan honum. Á vefnum rúf.is að finna myndskeið sem sýnir dýrið synda upp í fjöruna. Þjóðarsorg ríkir í Austurríki í dag eftir að fyrrverandi nemandi réðist inn í gagnfræðaskóla og myrti 10 í borginni Gras í gær. Einnar mínútu þögn verður gjörfalt landið klukkan 10 árdegis að staðartíma. Árásarmaðurinn stytti sér aldur á salerni skólan í skólanum, en lögreglumenn fundu kveðjubréf hans til foreldra sinna við húsleit á heimili hans. Þar var þó engar vísbendingar að finna hvað honum gekk til með árásinni. Fyrstu fréttir sögðu að árásarmaðurinn hefði myrt 9 en kona lést af sárum sínum á sjúkrahúsi síðdegis í gær. 17 ára frakki meðal hinna látnu en 12 særðust alvarlega í árásinni. Árásarmaðurinn var búsettur í Gras og beitti tveimur löglega skráðum skotvopnum við árásina að sögn innanríkisráðherrans Gerard Karner. Vefur og smáforrit sænska ríkisútvarpsins SVFT urðu fyrir árásum 12.30 í nótt sem lýsir sér sem of mikið álag sé á kerfunum. Atlagan sú þriðja á jafnmörgum dögum, olli margvíslegum tæknilegum vandræðum samkvæmt upplýsingum Adde Granberg, tæknistjóra SVFT. Ekki sé þó ljóst hvort atvikin tengist innbyrðis. Lögregla rannsakar málið í samvinnu við almannavarna yfirvöld í ljósi mikilvægis ríkisútvarpsins í heildarvörnum Svíþjóðar. Anne Lagerkrantz, starfandi sjónvarpsstjóri, segir margvíslegar ógnir stafa að staðrænum innviðum og því þurfi SVFT að auka enn á öryggi. Á því sviði. Þá skulum við líta til veður, það gengur í austan 5 til 13 metra á sekund í dag en 13 til 18 við suðurströndina. Rigning á sunnanverðu landinu en þurft norðan til fram á kvöld, hiti víða á bylunu 7 til 14 stig, hlýjast vestan og norðanlands. Hæg breytileg átt og stöku skúrir á morgun einhver myndir landsins, hiti 8 til 17 stigin heldur svarar á annesjum norðan til og á norðanverðum vestfjörðum. Spáðir breytilegri átt og fremur hægum vindi setni hluta vikunar, skýjaða mestu og væta með köflum víðast, en mild. Útlitir fyrir norðaustan átt og rigningu á þjóðhátíðardaginn einkum norðan til þar sem kólnar í veðri. Fréttalestri en lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Allt býtur morgunin Á borði sullast kaffi tá Í dag Liðin allmörg á Gólfi liggur flugan
Some see Funny and it's ironic that only I feel that way. I promise I'll never act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby.
Project kynir Lóa Festival í Laugardal 21. júní Framkoma Jamie XX Mos Def De La Soul Mobb Deep Joy Anonymous Ásamt Rjómanum úr íslensku senunni Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice 66 Götubitan Prikið, Luxor og Rás 2. Tix.is
Fyrst og fremst
Rás 2
Þetta Rás 2
Stops.
Something stopped me dead to my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on. It's a guess. Design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this, shouting and pointing. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So simple. Thank you.
ert að hlusta á Rás 2.
Told me that you fell apart.
er Rástvö.
Leit í austur, leit í vestur, það var engin leið sem að hugnaðist mér. Ég horfði áfram og leit tilbaka, það er alveg ljóst að ég ráðvilltur er. Brjóta allt og bramla í mér. Fyndu sólina innra með þér. Það byrtir við sjón þegar hring. Sól mun rísa enn á ný. Skugga til því að og ég gekk í sjóin og gekk til baka, gekk loks heim og krotaði línur á blað. Hitti djöfla og hitti nöðru, samt í frið við þau öll og nú held ég af stað. Leit í vestur, það var engin leið sem að hugnaðist mér.
can fix me. Rás 2.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 11. júní. Klukkan er 7. Ásólum Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ríkisstjóri Kaliforníu segir herferð Bandaríkja forseta gegn mótmælendum ekki munu linna þar. Innflytjendastefnu bandarísku ríkisstjórnarinnar hefur verið mótmælt frá því fyrir helgi.
Gavin Newsom segir Donald Trump hafa farið langt út fyrir valdmörk sín með því að senda hermenn til að kveða niður mótmæli í Los Angeles. Newsom gekk enn lengra í ávarpi í gær þar sem hann sagði Kaliforníu er til vill fyrsta skotmarkið en að Trump lét ekki þar við sitja. Mótmælin í Los Angeles hófust eftir að starfsmenn innflytjendastofnunar handtóku fjölda fólks af rómönskum uppruna. Newsom segir þungaðan bandarískan ríkisborgara og fjórar á stúlku þar á meðal. Ríkisstjórinn sagði forsetan hvorki telja sig bundin af ákveðum stjórnarskrár nýja laga. Hann sagði engan örugan í ríki þar sem handtaka mætti fólk á götum úti aðeins vegna óljósra grunnsemda eða hörundslitar.
Authoritarian regimes begin by targeting people who are least able to defend themselves, but they do not stop there.
Allræðis stjórnir beini fyrst spjótun sínum að þeim sem síst geti varið sig en þær láti ekki þar við sitja, sagði Gavin Newsom. Hann sagði einnig eftirlit ríkisstofnuna hverrar með annari fókið út í veður og vind, til dæmis heyrðist ekki múkk frá þinginu í Washington.
Markus Þórhallsson tók saman. Ekki hefur gengið að draga háhyrning úr fjörunni en hann strandaði í Gorvík við Korpúlstaði í Grafarvogi í gærkvöld. Til stóð að koma dýrinu á flot þegar flætti að og hófust aðgerðir klukkan 6 í morgun. Guðmundur Guðjónsson varð stjóri hjá slökkviliðinu á höfuborgarsvæðinu segir háhyrningin hafa sinnt af stað en hann sé dasaður og hugsanlega laskaður. Slökkvilið hefur verið afturkallað og verið þeir að endurmeta stöðuna í samráði við aðgerðahóp. frá matvælastofnun. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, vill að samfélagsmiðlar verði ekki aðgengilegir börnum og unglingum undir 15 ára aldri. Hann segir að innleiða þurfi slíkar reglur á næstu mánuðum. Grikkir, Spánverjar og Frakkar hafa í sameiningu unnið að smíði reglna fyrir Evrópusambandið sem takmarka þann tíma sem unglingar megi verja á samfélagsmiðlum. Macron finnst verkinu miða hægt og benti jafnframt á að samfélagsmiðlar bjóði upp á aldurs staðfestingu nú þegar og hann segir drífum í þessu. Fréttalestri er lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið.
Á Rástföð.
Jú, það morgun útarpi sem fer hér á stað á þessum fína miðvikudegi. Það 11. júní, klukkan 3 mínútur gengin í 8. Ég heiti Ingvar Þór og ég verð hérna með ykkur til klukkan 9. Ef lítum hér aðeins á hugleðingar veðurfræðings, þá kemur það hér fram að í dag komi skil læðar sem alllangt suður í hafi en með skilunum kemur rigning. Fyrst á sunnanverju landinu en þurrt norðan til fram á kvöld. Einnig fyrir að blása eitthvað með suðurströndinni, allhvassir vindstrengir þar á morgun, en slíkur vindur getur verið varasamur auðvitað fyrir þau, já, ökutæki sem viðkvæmust eru fyrir vindi. En annars staðar á landinu búist við austan 5-13 metrum á sekundu og í dag verður væntanlega hlýjast á norðanverju landinu og vestfjörðum eða í kringum 15 stig þegar best lætur og við auðvitað fögnum því og fögnum vel. Það með lítur hér að kortið á veðurstofunar sem ágætt við erum komin svona langt inn í júní þá eins og landinu sé skipt einhvern veginn á norðanverðu landinu þá nú mun betra veður og eins og framkom á vestanverðu landinu og á vestfjörðum þá fínasta veður og til að mynda núna klukkan 9 í morgunsárið þá bara heiðskýrt víða þar og flott veður örlítið meiri rigning hér sunnan til á landinu En margt framöndan hér í morgun útvarpinu þennan morguninn Jón Björn Hákonarsson fórseti bæjarstjórnin í Fjarðabyggð og formaður sambands íslenskra sveitarfélaga hann verður gestur minn hér í upphafi þáttar sambandið 80 ára í dag og því haldin ráðstefna það sem rættar verða ýmsar áskoranir og tækifæri sem snerta sveitarfélögin ætlum að ræða þau mál hér í upphafi þáttar Já, síðan ætlum að ræða framfarir og tækni og fleira sem því tengist Halldóra Móhensen og Atli Þór Jóhansson, stjórnendur í samtökum mannvæna tækni. Já, þau allar að við mögum nauðsinn þessa endurskoða hvað framfarir þýði í raun. Halldóra skrifaði grein í gær þessi mál. Hún rætti þessi mál eitthvað við hana áður. Hún var þingmaður hér áður og ætlum að ræða þetta allt gerðu greindina, borgara, launin og fleira. Það síðan miðvikudagur í dag og það þýðir að Björberg Gunnarsson, fjármála ráðgjafi, hann verður hérna mætir í sitt hálsmánaðilega spjall fjármál heimilisins og mér skilst að hann alltaf beina sjónum að jólum núna í júní mánuði. Síðan ætlum við að ræða knattspyrnu því í gær var greint frá því að knattspyrnu samband Norður og Mið-Ameríku. Ég hefði hafnað umsókn knattspyrnu sambands Grænlands aðild og landslið Grænlendinga býð því enn eftir að leika sinn fyrsta keppnisleik í sögun og þetta áhugavert ekki síst vegna þess að færeyingar auðvitað leika leiki, keppnisleiki í knattspyrnu og standa þess oft vel þar, unnu Gíbraltar ef við skjáttast ekki núna í vikunni og við ætlum að ræða grænlenska liðið Stefán Pálsson, sagfræðingur og knattspyrnu spekulant Hann ætlar að vera hérna hjá mér eftir áttafréttir og ræða stöðumála og fótbolta á Grænlandi og hvers vegna Grænland færi ekki inn annars vegar hjá knattspyrnusambandi Evrópu og síðan hjá knattspyrnusambandi Norður og Mið-Ameríku. Síðan fara eldhúsdags umræður fram á þingi í kvöld. Ætlum að halda áfram með að rýna í stöðuna í stjórnmálunum eins og viðum gert. Ég mjög reglulega hér síðustu daga. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, hann verið hér hjá mér kortir yfir átta. Og taldum pólitíkina, þá sagði Svandís Svavarsdóttir, formaður Vinstri grænna í færslu á Facebook síðu sinni í gær. Já, víða væri nú rætt mögulegt samstarf við önnur stjórnmálasamtök og þetta samstarf og samstaða var í lykillinn að árangri og áhrifum á næsta kjörtímabili og í sömu fæstlum þá nefndi hún að ungliðarhreyfingar vinstri grætna og sósialistaflokksins ætli vikunni að halda partí saman en formenn ungliðarhreyfingana Karl Hlein Kristjánsson og Jósúa Gabriel Davíðsson þeir ætla að koma hérna til mín og ræða stöðu vinstri sinns og hvort grasrótin og unga fólkið í þessum flokkum sé að kalla eftir sameiningu hvort að sósialistar og vinstri græn bjóði fram saman víða land núna á næsta ári og síðan alltaf að ræða eitthvað sem vakti tölverða aðtegli núna í gærkvöldi mörgum brá þar kennsluflugvél á leið til lendingar á Reykjavíkuflugvelli misti nefhjól sem lenti á Austurvelli síðan Margrét Manda Jónsdóttir, hún situr í stjórn hljóðmarkar, þetta eru samtök sem við áður rætt við hér samtök sem ég vilja að svona tiltekið flug færist annað kennsluflugið engaflug einhvers konar, annað sem ekki einalandsflug eða sjúkraflug það færist annað Hún hefur bent hér á hættur þess að Reykjavíkuflugvöllur sé svona nálagt þéttri byggð og ég ætla ræði við hana og Njál Trausta Friðbertsson sem flugumferðarstjóri, einnig formaður Hjartans í Vatnsmýri. Þau verða einna hjá mér í lok þáttar og ég ræða þetta atvik og hvort að þetta sýni okkur að þegar ég nefhjól lendir á Austurvelli þannig að rétt við ferðafólk og fleiri, hvort að við þurfum þá að spyrja spurninga enn frekar hvort að þetta sé réttur staður fyrir flugvöll. Má kannski alveg mæla með frétt sem byrti sér í tíu fréttum í gærkvöldi fyrir þau sem ég fóru snemma að sofa á skikkalum tíma. Þá er hér fín frétt þar sem fjallað þessi mál. Nefhjólið lenti steinsnar frá hópi ferðamanna og gangstéttar hella brotnaði og betur fór en á horðist að kennsluflugvöll emitt misti nefhjól yfir Austurvelli við aðflug að Reykjavíkur flugvelli. Hjóli lenti fyrir framan Alþingishúsið en engum varð meint af, en flugvélin lenti áfallalaust á Reykjavíkur flugvelli. Hér skemmtileg mynd af Vilhjálmi Sigurðssyni sem fólk þekkir hann heldur hér á nefhjólinu úr flugvélinni, þannig að þar sjáum við ágætlega